Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U doba kada je u jugoslovenskom fudbalu bilo sijaset vrsnih golmana, Dragan Pantelić je imao posebno mesto. Na zahtev saigrača postao je prvotimac Niškog Radničkog. Svoju mrežu je čuvao istrčavajući i 30-40 metara od gola. Izvodeći 11 terce postigao je 40-ak golova, a mrežu veleža je zatresao sa 90-ak metara. 4 puta bio je i član selekcije sveta i Evrope. Jedino žali što makar sezonu nije branio gol Partizana ili Crvene zvezde.
Otac je bio policajac, činovnik policijski. Bio je u narodoslovačkoj borbi, bio oficir, posle prošao u policiju, tako da je jedna normalna osrednja porodica koja je zaista patrijarhalna bila i za ono vreme stabilna je. Pružili su onoliko mogućnosti koliko je moglo ono vreme naše koje je bilo tada. Tako da ni gore ni dole, jedna sredina, ona zlatna sredina je uvijek bila najbolja što se tiče tog življenja, egzistencije u to vreme. Mi smo imali jedinu zabavu u loptu, sve ostale ove igračke koje su deca danas imaju, to nije ni postojalo. Lopta je bila zakon, tako da smo od uvitu do uveče pikali u svakom slobodnom vremenu između i čak i u školi na časovima odmora uvek se ta lopta pikala. Ona je bila jedina naša igračka i te osnovne stvari smo tu i pokupili i od toga smo posle pravili karijere i nadgrađivali sve ostalo. Počeo sam u Krupnju, tamo sam pošao u gimnaziju i tu sam počeo i tu sam i prvu utakmicu odigrao za Rađevac. Zatim sam prešao u Loznicu, ali kako se selio sa službom, pa sam u Loznici isto igrao malo, odnosno u Lešnici. Pa sam onda nakon toga prešao u Beograd, pa sam u Grafičar odigrao jedno 2 sezone. Tako da je to taj sami početak, ali vrlo rani početak, sa 15-16 godina već sam ja igrao prvu Beogradsku ligu. Nekada je to moglo sa nekim specijalnim pregledom da bi mogli da dobijemo dozvolu, zato što smo bili ispod 18 godina i da bi mogli da igramo za senior.
Počeli ste u Grafičaru malo ozbiljnije da se bavite fudbalom. Da li je Grafičar gore na Topčiderskom brdu imao teren tada?
Da, mi danas dan je taj teren tamo, samo u moje vreme to je bio šljakast teren. Ali to je bila ono šljaka, ne kao sad ova mlevena šljaka što ide za tenis terene, nego bilo šljaka, ona koja je iz ložionice, gde su bili kotlovi za parno grejanje, gde se ugljom ložilo, pa ta šljaka od tog uglja, tako da je tu bilo zaista kao na asfaltu. Možda čak i asfalt je bio ravniji, jer ovde je bilo onih grumenčića, pa je znalo da to uđe i pod kožu, pa da se uhvate te ravne krastice. Jedva smo čekali da odemo na pole da igramo, jer pole ti imao mlevenu šljaku od cigle. Znači, bile meke i tvrde šljake. Postala je jedna solucija gde smo Martinović i ja zajedno trebali da idemo u Partizan. Međutim, tu se nešto malo iskomplikovalo, nešto oko ugovora, tako da sam ja odustao i otišao sam za Niš, a on je ostao u Partizanu. nije se izborio za mesto u Partizanu, pa i on došao u Niš, tamo isto napravio lepu karijeru. Pa ja sam 71. godine došao u Radnički, gdje je Radnički napravio smjenu generacija, gdje je otišao Knežević, Sovrović, dosta tih igrača, ali je ostalo i dosta tih starih igrača s kojima sam ja i počeo karijeru. Dimuski, Čolaković, Janković, Ljuba Limpić, Vita Dimitrijević, Peša Ilić, kapiten u to vreme kad sam bio ja. I imao sam jednu veliku podršku da su mene igrači ubacili u tim, da su zahtevali od trenera, tada mi je trener bio Varagić. I u prvi 5-6 kola nije nam baš krenulo kako treba, a igrači su Dimoski i Ilić bili su kapiteni, zamjenik kapitena Čolaković, oni su otišli na razgovor sa trenerom i od šefa stručnog treba su tražili da me uvrsti u tim, što je on njihovu preporuku to i uradio, i tako sam zahvaljujući igračima stao na gol i opravdao sam njihovo poverenje, jer zaista su verovali u mene, jer najbolje vide se igrači, najbolje znaju koliko vredi u ekipi. Nije bilo ni jedno gostovanje lako. Imali smo 4 vrhunska kluba, Dinamo, Hajduk, Zvezda, Partizan, pa smo imali ove manje klubove koji su imali dosta dobri igrači i takozvani domaći klubovi koji na domaćem terenu nisu gubili utakmice. Tu je bila Sloboda, Tuzla, Čelik, Zenica, Velež Mostar, Olimpija, Rijeka, na Kantridi. Zaista je to teško bilo u to vreme i negdje uzeti bodove, ali mi smo imali jednu specifičnu igru u Radničkom, da smo mnogo lakše od svih ostalih, čak možda lakše i od Zvezde i od Partizana, donosili bodove sa strane. Tako da nikad nismo ni gubili neke utakmice na strane sa nekim velikim rezultatom. Dobro, desi se ponekad neki kiks, tad nije bilo lakih gostovanja. Imali su Grbavica, pa Koševo, pa nema, to su sve bile prave utakmice, ali zato su iz toga izlazili pravi igrači, zato smo tada imali dobru selekciju i imali smo repstveni fudbal, imali smo jednu od najjačih ligija u Evropi, možda drugu, treću u Evropi ligu smo imali. Pa mi smo uvijek bili neka sredina tabele. Dešavalo se par puta da smo bili tu negdje ispod, pa smo se borili pri kraju za opstanak. Imali smo jednu situaciju jedne godine, ja mislim 75. 76. godine, gdje smo bili jesenji prvaci, pa smo na kraju igrali Slobodom iz Tuzle u Nišu, gdje nam je trebalo nerešeno da bi opstali u ligi. Hoću da kažem koliko tada nije značilo mnogo da to što si ti bio jesenji prvak. U to vreme nije se moglo da ide do 28 godina u inostranstvo. Mi smo imali neku grupu igrača koja je došla 71. godine kada sam ja došao u Niš. Nas desetina, od tih desetine nas je 8 bilo standardni prvotimci, smo bili negdje oko 7, 8, 9 godina. Tako da smo sazreli kao igrači i moja generacija je prva generacija koja je ušla u to takmičenje Evropske lige. Tako da ćemo ostati zabeleženi u istoriji kao prva generacija koja je to ostvarila na terenu. Te prve godine smo imali zaista dobar tim, međutim imali smo jedan veliki peh, jednu veliku nesreću. Pa on nam je AZ 67, holandski klub koji je u to vreme bio jači od Ajaxa i od svih ekipa. To je privatni klub bio, da su pokupili sve najbolji igrače iz Holandije i napravili su strašan tim koji je harao Evropom. Tako da smo mi u Nišu dobili s 2-1. Dali smo i treći gol da nam je sudija neopravdano poništio. Međutim, desio se jedan peh tamo kada smo otišli, bilo je loše vreme, bio je sneg i tu smo zaista loše odigrali, nismo bili spremljeni i tu je bilo nekih malih i nesuglasica u odnosu sa domaćinom koji nas nije baš prihvatio i primio kako treba i nije se baš pokazao kao normalan domaćin. Imali smo nekih pehova, tako da smo tu utakmicu iskupili i da smo u trećem kolu već ispali. Kasnije smo dostala ekipa do polufinala, to je od treće godine kad sam ja već otišao bio u Francusku inostranstvo i u polufinale sa Hamburgom se igralo. Vrlo interesantna period je taj bio, ja sam tad bio u Bordeauxu. Prethodno kolo igralo je Bordeaux-Hamburg. Mi smo dobili 2-1 utakmicu u Bordeauxu, a u revanšu smo izgubili od Hamburga u Hamburgu sa 2-0. I da smo prošli taj klub, interesantno bi bilo da bi se sastali Radnički i Bordeaux. Međutim, eto, sticajem okolnosti to se nije desilo, ali Radnički te godine napravio zaista izvanredan uspjeh. Došao je do polufinala Kupa UEFA. Da napomenem da je to prvi klub u istoriji fudbala koji je iz istočne zemlje kvalifikovao se u polufinale. You can dance, every dance with the guy that gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand underneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh, oh, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dragan Pantelić.
Bili komšije, mi smo baš i diskutovali o tome i on je imao neki, jednu viziju svoju gdje je hteo da prve godine napravimo ekipu, a iduće godine da uđemo u neke kvalifikacije za Evropu. Veoma interesantna priča za tog čovjeka. Da bude sve Francuske, da osvoji svjetsko prvenstvo i da prestane se bavi tim poslom. Ja sam bio ono frapiran, malo začuđen, pa naš ono gledam, čudim se. Međutim, šta se desi? I mi smo odmah prve godine ušli u Kupu UEFA, bili smo drugi. Sljedeće godine smo se borili za prvo mesto. Ja sam treće godine otišao, oni su bili prvaci. Čovjek je to odradio. Postoje prvak Francuske, preuzeo selekciju Francuske, bio svjetski prvak i njena ponuda da ode u bilo koji drugi klub, da bude trener, nije ga pokolebala da promeni svoje mišljenje. Kad je postao prvak Francuske, on je prestao da radi taj posao i bio je savjetnik u Federaciji Francuske. Zaista, ovo moram da napomenem za njega, jer zaista zaslužuje čovjek pažnju, jer je čovjek predvideo sve šta će da uradi, samo je greško napravio što nije toliko prolongirao koliko je on mislio, nego je to u kraćem roku odradio. Muzika. odmah smo te godine napravili dobar rezultat, bili smo drugi u prvenstvu i kvalifikovali smo odmah za Evropu. I tako da se i njihovo, taj cilj i njihov plan ispunio baš u vezi toga da od Bordeauxa napravi veliki klub, i Bordeaux je od tada počeo svake godine da raste kao klub sa rezultatima, sa fudbalskim umećem i znanjem, i da je danas jedan od vrhunskih klubova u Evropi.
Sa Bordeauxom je trebalo da osvojite i titulu šampiona Francuske. Trebalo je pobediti Lens u posljednjem kolu. Šta se to dogodilo?
Sudija nam jednostavno nije svirao jedno dva penala. Dva gola nam je priznao. U jednom momentu, to je bilo pri kraju utakmice, bio je klasičan ofsajd da su svi videli. I mi smo svi stali, centar for uzme loptu, gleda sudija, ne svira. Mi gledamo u sudiju, čekamo da svira. On čovjek šutne loptu i da gol. To je bila katastrofa. Pola sata, sat vremena, niko nije mogao da izađe sa terena. To je bilo neverovatan. I niko nije htio da izađe sa stadiona. Imali smo jedan tunel kao Zvezda što ima, tu je bio izlaz. To je bilo preplavljeno sa bocama, sa ne znam čime, sve nisu mogli da se priđe tu. Čekali smo sigurno jedno 40 minuta da mi izađemo, igrači i sudije sa terena. Međutim, desio se jedan peh da je neko u tunelu sudio, zakačio, da li udario ili zakačio, ne znam, nije. On se okrenuo i video prvog igrača do sebe, bio sam ja, pored mene bio Tigana, bio Žires. I onda je on u zastavicu, onako iz čista mira, mene udario po glavi, gdje je zastavica pukla, ja sam pao dole, kasnije sam imao 6 kopči i njega su suspendovali doživotno, a mene su na godinu dana. Međutim, išli smo mi na redovan sud tamo i ja sam na redovnom sudu dokazao da nije to moja krivica, da nisam uopšte u tome učestvovao. Ali interesantna stvar da sljedeću utakmicu, zadnju utakmicu koju je Bordeaux igrao, da li sa Nancyjem ili sa Nantom, nebitno je, da je u znak protesta moje ekipe da je branio Žires kao kapiten, koji ima negdje 1,60 m, i izgubili su sa 4-0 u utakmicu. Znači, to je bilo jedna solidarnost i kluba i igrača na tu nepravdu koja mi je učinjena. Međutim, ja mogu reći samo jednu stvar još koju moram pomenuti u tom periodu, da sam ja jedini kažnjeni igrač koji je išao na svjetsko prvenstvo, gdje je bilo tu puno i otpora, da li ja trebam da idem, da li ne treba da idem, pošto godinu dana nisam branio, ali sam trenirao redovno. Međutim, Miljanu svaka čast, on je prepoznao mene, znao je moje kvalitete i ljudske i igračke. Drago mi nismo napravili neki veliki rezultat na tom svjetskom prvenstvu, ali sam ja se vratio kao najbolji igrač, što i sami znate, da sam jedini pozdravljen od publike na aerodromu, da mi niko nije zvizdao, dok ostalim igračima zaista desio se taj peh, da ništa nismo napravili. Da sam prošli taj prvi krug, možda bi igrali čak i u finalu Evropskog prvenstva. Međutim, tragedija je bila eto što smo igrali baš bili u grupi sa Španijom, domaćinom, koji je bio u lošoj formi. Tako da, mislim, znate i sami priču kakva je bila, da jedini rezultat 1-0 za Severnu Irsku nije nas vodio dalje u sljedeći krug. I taj peh je bio da su Irci dali go, domaćinu to odgovaralo da izgubi 1-0, ovim odgovaralo to, i onda se posle tog gola utakmica više ne igrala, to je bilo samo statiranje.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Vreme mog bitovanja u jugoslovenskom fudbalu, ja vam mogu iskreno reći da od 18 klubova, 18 golmana i 18 rezervi, bili su toliko dobri golmani da tu je bio problem samo koga treba pozvati. Taj koji dođe, on ostaje. Zaista plejada dobrih golmana, da ne pominjem Marića, Svilara, Janjuša, pa čak i ove starije, Mutibarić bio, bili su Stinčić, Hajduković, Vukčević, Mešković, Jantoljak, zaista 18 klubova, 18 ne znaš golmana koji su, koji od koga bio bolji. I ne da su golmani, to su bili golmančine, to su golmani bili koji su donosili bodove.
Vrhunac vaše igračke karijere u državnom timu bilo je učešće na svetskom prvenstvu u Španiji 1982. Selektor je bio Miljan Miljanić. Ko je od igrača još bio?
Pižon, Safet, Sušić, Šurjak, braća Vujovići, Šljivo, zaista imali smo izvanje, Hali Hođić,
Gudelj Zajec.
Gudelj Zajec, stvarno smo imali fenomenalnu ekipu. Ali imali smo jedan peh, jer što niko neće to da prizna i niko neće to fudbalski da gleda. Svi gledaju navijački taj fudbal. Jesmo imali najbolji igrač, jesmo imali najbolju ekipu. Ali nismo imali tragediju što smo imali u ekipi 4 do 5 igrača istog tipa igre. Imali smo veliki broj veznjaka. Imali smo Zajeca u zadnjoj liniji koji ne može da ne odigra 3-4 dodira. Pižon isto, Safe Sušić isto. I znači imali smo tu sporiju igru, a ta sporija igra bi došla do izražaja u drugom krugu. Ali u prvom krugu gde smo igrali s ovim lakšim ekipama koje su se natrkivale, nismo baš imali mnogo šansi. Najbolji utakmicu koju smo odigrali, mi smo odigrali pre Španaca i vodili smo 1-0. I najbolji utakmicu koju smo trebali dobiti možda sa 5-2, 6-2, mi smo izgubili sa 2-1. Da smo prošli u drugi krug gde su bile ove jače ekipe, sa takvim tipom igrača i s tolikim brojem veznih igrača, mi bi bolje prošli. Međutim, za ovu predigru, uslovno rečeno, nismo imali ekipu, to smo trebali da imamo igrače malo brže kalibra i koji bi igrali jednostavnije od noge na prvu, drugu loptu. I to je taj pek bio, nikad god neko ili Pižon ili Safe Sušić ili Šljivo nije igrao, mi smo lakše dolazili do pobede protiv ovih ekipa. Zašto? Što smo imali bržu igru. Oni su vrhunski igrači, ne, mi ne možemo njih da osporimo i morali su da igraju. Zamislite vi da ne igra Pižon, da ne igra Sušić i da ne igra Šurija, da ne igra Zajez, da ga izostaviš ekipe. To bi takav glan bio. To vreme to nije moglo, da dok danas može najbolji igrač i kapiten da sedi na klupi i publika će i nacija će da prihvati to. Tad, da nisu oni bili u igri, da su bili na klupi, da su prošli s tim rezultatom, ja mislim se elektro bi glava otišla.
Da, bio je takav tim, ali bilo je dosta pehova. Igrali smo sa Severnom Irskom nerešeno, ali sa Španijom, sudija Sorensen, šta je to bilo?
Pa mi smo vodili 1-0. Sudija nam je svirao jedan prekršaj Zajeca koji je Zajec napravio na 20 metara i ostao je dečko tu da leži. Međutim, on je svirao 11-terac. Za nesreću, taj 11-terac oni nisu realizovali, pa je on ponovio i ja mislim da nisu dali gol da bi još i danas dan je ponavljao dok ga ne daju. Znači da je bio domaćinski nastrojen i to je njegova zadnja utakmica u sudijskoj karijeri bila. Međutim, velika nepravda, ali šta da se radi, nepravde ostaju, vreme teče i mi smo tu dosta izgubili, a ja tvrdim, meni Terry Roland i Zonza, njihov urednik i TF1 francuske televizije, koji zaista bio mi dobar prijatelj i pratio moju karijeru tamo u Bordeauxu, on je meni u jednom momentu rekao, o, mislim, Pantelkić će igrati finale, mislim, najbolja ekipa na svijetu. I naša utakmica protiv Španije je pogađena jedna od najboljih igara i jedne reprezentacije na tom svjetskom prvenstvu, što je pokazatelj da smo zaista imali ekipu. Ali opet ponavljam, peh je bio taj što smo bili u grupi sa domaćinom koji je bio loš.
A morao je da ide napred.
A morao je da ide napred u drugi krug. Jer je od svjetskog prvenstva i efekat finansijski gledao i sve ostalo što prati jedno svjetsko prvenstvo.
Trebalo je pobediti Honduras 2-0 i išli bismo dalje.
To je ona priča što malo pre što sam ja rekao, da proti takih ekipa mi nismo mogli da igramo. Iz tog razloga što su te bile trkačke ekipe, pa imali smo jedno 3-4 izleta na njihov centar fora koji nisu mogu sa lasom da uhvatiš, koji probije, preskače igrače bez malo preko glave i preskače i natrčava. Opet potvrđuje ono moje što sam rekao, da mi smo mogli samo sa velikim ekipama i sa tako dobrim igračima koje smo imali da igramo, a nismo mogli sa ovim manjim ekipama koje su nepredvidive.
Oste upamćeni onaj vaš gest. Odbranili ste Zicer, pa ste mahnuli prema stručnom štabu, otprilike menja ili radi nešto. Šta je to bilo?
A to je jedan revolt bio. Mislim, to je jedna pozitivna stvar po meni i nije to ništa negativno.
Kome je upućen?
Pa, to je čisto iz one, iz besa upućeno. Maltene nije upućeno nikom, jednostavno svima nama. Pa menja i nešto vreme je, jer smo zaista imali 3-4 loše situacije gde protivnik mogao da postigne gol, da smo malo bili i uspavani. Da ne zaboravim da je bila i temperatura nekako 40 stepeni, a Hondara su je to odgovaralo, a fizički su jake bili, nisu ni oni bili baš mači i kašalj. Međutim, imali su oni brzu igru i odgovaralo im je to vreme. I onda sam ja u jednom momentu kad već 3-4-5 grešaka se ponovilo i na isti način, onda sam digao ruke i rekao, pa menjajte nešto, da jednostavno probamo da promenimo nešto u igri. Ništa to nije upućeno, bilo nešto zlonamerno i pogrdno, nego jednostavno ono želja, borba za boljim rezultatom, da se probudimo, da... Ja sam znao da breknem i sa igrača i da ga probudim, da ga motivišem, ali ne sa vulgarom nekom sokom i snežinom, čisto pozitivno na one vibracije. To kaže, pižam ti kad vikneš, kaže, nama se seku noge, kaže, mi smo ubrzamo odmah. Znači, to je ta priča, to su sve to pozitivne stvari koje utiču na ekipu i donese jedan pozitivan rezultat.
Posle svetskog prvenstva se pričalo da je bilo i nesloge u timu i svađe neke oko kopački. Da li je bilo uopšte nešto oko toga?
Sve su to sitnice. Da li neko igrao karte ili obuku kopačke? Pa premijer Italije, Pertini, je u avionu sa Zofom i sa igračima igrao karte. Oni su bili svetski prvaci. I jedva prošli prvi krug, igrali su dve nerešeno, tri utakmice. Jedva prošli prvi krug. I šta sad? Da bude to razlog što je loši. Jednostavno, to se tako namestilo. Uopšte nisu bitne ni cipele, ni kopačke. Sve probleme koje jedan igrač ima i koje manifestuje, oni nestaju onog momenta kad sudija da znak za početak utakmice. I to može da laici da pričaju i da izmišljaju i da pretvaraju šta god žele i šta god hoće. Međutim, ja znam pravu istinu. I ja sam imao nekih problema sa klubom, nisam još dobio stan, nisam dobio ratu, nisam dobio ovo i svađam se do nedelje, do dva sata dok ne počne utakmica. Kad počne utakmica, sudija da znak, ja to zaboravim. Znači, mi smo bili profesionalci koji smo voleli igrom fudbal, igrali smo fudbal i nikad ni jedan problem, ma kakav bio, nije mogao da utiče na igru. Jer mi smo bili izuzetno jake ličnosti. Do zagrevanja ja se sa predsjednikom svađam. Kada se sudija svirne, ja igram utakmicu i budem najbolji igrač na terenu. Tako da to nije, to su priče, ne znam, to je sasvim pogrešno. I ta naša žurnalistika je dosta različita od žurnalistike na zapadu. Zapadu, mislim, i uverio sam se. Mi smo u Bordovu, ja gledam, Žires igra slabu utakmicu, Trezor, Šepštivac, kapitan Štacije, odigra slabu utakmicu, kiksne čovjek za gol. Ja sad očekujem tamo naslov u novinama kao kod nas, Trezor kriv za gol. Ma jobre, niko ništa ne piše, jednostavno piše samo ono što je lepo. Greške su sastavni deo igre. Znači, treba priznati pozitivno i privući tu publiku na stadion, a ne samo negativnosti. Jer pazite, mi neke stvari se, kao naprimjer to o čemu pričamo. dva, tri puta ponoviš neke banalne stvari koje nemaju nikakav utjecaj ništa. Stvori se jedna atmosfera negativna koja kasnije prelazi u neki virus, prenese se i utiče veoma negativno i na publiku i na priliv gledalaca i na samu popularizaciju tog sporta. Da ne kažem samo u fudbalu, bilo kom sportu.
I walk along the city streets you used to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dragan Pantelić.
To je činjenica da sam jedan od prvih naših igrača koji je igrao čak 4 puta za te selekcije Europe i sveta, da sam čak bio jedan puta i kapiten i da je zaista to kruna moje karijere. Prvu moju utakmicu koju sam igrao, Ljub Derval je bio selektor, izuzetan čovjek, izuzetan ličnost, najvjerovatnije oni prate, sigurno cijela Europa je pratila. I tako da sam dva puta iz Jugoslavije i dva puta iz Francuske išao. Zaista mi je to vrhunac karijere, igrao se reprezentacije Europe, reprezentacije sveta, što redko ko može da se pohvali sa naših prostora. Znate kako, više od scene u tuđem dvorištu nego u svom. Zadovoljen sam svoj karijerom, mada sam mogao još i bolje da prođem, jer sam 32 godine sam ostavio fudbal. Dino Zlof je igrao do 41. godine. Tako da sad se ovo tačke gledišta, sa ove distance mislim da sam napravio grešku što nisam bar još jedno dve godine odigrao, ali nosi se jednom činjenicom da je ipak bolje otići na vrhuncu, da ti ljudi pitaju, je pa zašto nisi još, nego da kažeš dok lećeš. I to je odlika velikih igrača i velikih sportista, da odu kad zaista budu na vrhuncu, a ne da se provlače, prožimaju i da ih neko izviždi. Ja da sam se prvi izviždu, da sam kad bi čuo, ja ne znam, nije mi jasno kako bih reagovao, kako bi mi bilo, ali i bolje što to nisam doživio i mislim da ipak sam na jedan lep način završio karijeru i da imam u čemu i da sam ostavio traga jugoslovenskom fudbalu. Možda mi jedino nedostaje to što nisam možda odigrao par godina u Zvezdi ili Partizanu, a imao sam prilike, zvali su me ljudi, zvali mi Hajduk i svi ovi vrhunski klubovi iz Jugoslavije su me zvali, međutim nigde nisam otišao. Može to jedan propust, ipak velika je stvar igrati za Zvezdu ili za Partizan, je pogotovo u karijeri, ali to kažem iz tog razloga što evo danas mnogi igrači koji su manje kalibra moga, igrali u Zvezdi i Partizanu i nekako više se njima posvećuje pažnje nego tebi koji si igrao 4 puta za reprezentaciju sveta, koji si bio na olimpijadi i Moskve 4. mjesto su osvojili, kvalifikuo se za svjetsko prvenstvo, bio na svjetskom prvenstvu, mnogo jača fudbalska sportska karijera, ali nema tamo Zvezda, nema Partizan. To je tragedija i našeg fudbala, što ne cenimo podjednako igračke, sportske karijere, nego jednostavno priklanjamo se nekim klubovima koji su jači u odnosu na onog gdje si ti igrao, gdje si ti ponikao i gdje si ti egzistirao.
S kim ste od velikana fudbala igrali u tim selekcijama sveta i Evrope?
Igrao sam sa Krojfom, Beckenbauer je bio kapitan, prvu utakmicu smo u Dortmundu igrali, Miller, Kigen, Kaltz, Pecej, Blohin, ne mogu sad se setim, ali su vrhunski to igrači bili, svjetski, evropski igrači.
Zaista. Kakvi su oni izbliza, upoređujući ih s ovim današnjim koji znaju da budu ekscentrični, skloni koje čemu?
Pa evo, reći vam samo jedan podatak. Mi smo igrali u Bordeauxu sa Hamburgom, gdje je igrao još Beckenbauer pri kraju kad je bio kapiten. Mi smo se zagrevali na sasvim drugoj strani od izlaza na teren i izašli smo ranije pre Hamburga. Beckenbauer, kako je izašao, on je pravo došao na suprotnu stranu na gol da se pozdravi i on je zvao Dragon, Hello Dragon. Hoću da kažem, ko je to ličnost? Beckenbauer, kapitan Evrope, sveta, sve naj u superlativu. On je ceo teren prešao da se pozdravi. Hoću da kažem, kakvi su ličnosti tada igrači bili. Da bi meni igrači moji poslali utakmice i kasnije, 2-3 dana posle toga, rekli, je, znaš ti koliko smo mi, kaže, bili ljubomorni na tebe, kaže, kad je on prišao, meni ti ga na trezor, braći ovi moji sa igrači. Mislim da je to dobar odgovor na ono pitanje, kakvi su bili igrači. Bili su ličnosti.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam imao dva trenera u prvoj saveznoj ligi, tada pokojni Bataštile Ivanović i Knežević kasnije. Međutim, Knežević je branio u Nišu sa svojim određenim stilom. Međutim, ja sam među prvima u bivšoj Jugoslaviji počeo da igram tog trećeg beka i da komandujem, da izlazim na 30-40 metara, da igram fudbal. Tako da je bilo u početku zbunjujuće i za publiku, pa ja kad krenem van 16, to je bilo publika, vriskanje, gdje ćeš, vrati se, dok ih nisam navikao. A navikao sam time što je to rezultiralo dobrim odbranama, intervencijama na 20-30 metara u bekovskom stilu, pa sam imao i dribling dobar i pre igrača stignem, pa sam znao da dam dijagonalu, tako da sam dobro igrao fudbal. Taj stil koji sam ja igrao, niko nije imao tada u Jugoslaviji. Niko nije tako na takav način i takvim stilom branio. Ja sam bio i golman i zadnji igrač u ekipi. Što sam kasnije rezultirao, pa sam šutirao i penale i davao golove. Znači, bio sam sasvim drugačiji od onih tipova golmana koji su bili u tadašnjoj Jugoslaviji. Mi smo igrali kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i u to vreme Ivan Toplak je bio u stručnom štabu reprezentacije Jugoslavije i mi smo igrali utakmicu sa Vojvodinom u Nišu. I Miljan, pokojni, ga poslao da gleda, proveri formu moju normalno. Mislim, sad ja se malo sad smijem, meni je malo smešna bila ta njegova izjava. Vojvodina nas je rastvorila. Trebalo bude rezultat 6-7, 2-1, nije bitno. Međutim, tako se završila 0-0. Bilo je malo vlažno taj teren. I ja sam imao sinoćno 7 do 10 intervencija koje su bile tu na izdivu 16 i 40 metara. I kad je Toplak došao i Miljan ga pitao kako Panta, ma kaže, pusti ga, lud, kaže, igra sam protiv svih. A naslov je sutrano bio u novinama, nije Radnički Vojvodina, nego Pantelić Vojvodina 0-0. Eto, to je jedan detalj. Sa te utakmice, mada je bilo puno dobrih utakmica, jer ipak 10 godina jugoslovenskog fudbala, igranje u jugoslovenskom fudbalu je donelo sijaset dobrih utakmica. Bilo je malo loših, ali ja koliko znam, mnogo više je bilo boljih nego loših. Imao sam srce i što sam tražio svih svojih igrača, a možda je to i uticalo na igru Radničkog u to vreme. Sa dosta staža fudbalskog stekne se jedan autoritet i izgradi se jedna ličnost takvog profila. Tako da sam ja bio neprikosnoven u tome, ali morao si da budeš ti prvi koji ćeš da pokažeš to, da imaš umeće, da imaš znanje, da bi mogao nekom da sugerišeš nešto. I onda sam ja u toj svojoj čvrstini i jačini i dao sam sebi za pravo da reagujem kod igrača i da stimulišem nekim povicima i nekim agresivnim izrekama, ne psovanjama, ali jednostavno kreni, pođi, ono što manjka u našem fudbalu. Tako da sam ja dosta uticao i dosta vodio sam igru. Dosta sam vodio igru od pozadije, jer ja sam izlazio na 20-30 metara kada smo mi u napadu i onda sam sugerio sa igračima kreni, izađi, uđi. Znaš, jer ipak sa kupen trener ne može da dopre trenerov glas toliko koliko može golmana, pa kad prenese on to na vezni red. Bila je ranije komunikacija. Ja se sjećam da je Brajter je bio kapiten. Ne mogu sjetiti ko je bio trener Bayerna. Oni su htjeli da probaju da ukrade one bubice na uši, da odigraju utakmicu jednu, da vide kako bi to rezultiralo. Što opet potvrđuje ovu činjenicu moju, da samo to moje pričanje i ta moja komunikacija je dosta uticala na pozitivnu igru ekipe. Međutim, ja sam bio ta bubica u svojoj ekipi.
Da li je bilo napadača od kojih ste zazirali?
Bili smo svi podjednaki. Jednostavno sam ulazio u svaku utakmicu sa maksimum 100% koncentracije. I mogu reći da mi nisu toliko bili problematične utakmice u prvenstvu i u prvoj savjeznoj ligi koliko sam se plašio prijateljskih utakmica. Kad igraš sa srpskom ligašem ili sa nekim nežraznim klubom i onda samo na sugestiju razmišljaš, zamisli da mi je ovaj da gol, put bruke. Tako da mi je lakše bilo da igram te jake utakmice nego ove slabije utakmice prijateljske, ali to je bilo ono profesionalno, što da kažem, profesionalna deformacija u pozitivnom smislu, gdje si svaku utakmicu prihvatao, svaki posao odgovorno sam radio, što znači svaku utakmicu sam prilazio odgovorno kao da je, ne znam, finale kupa ili ne znam neka ekipa vrhunska. Znači, jedna ozbiljnost uvek mora da postoji. Nema u fudbalu, nema opuštanja, što sam ja zamerao svim mojim igračima. Igramo prijateljska, nije prijateljska utakmica, svaka utakmica pravi rejting ekipe.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dragan Pantelić.
Desio se peh da smo na tri utakmice uzastopno, kogod je šutirao od igrača naših penal, nije postigao gol. I mislim, prva utakmica da je bila sa Železničarom iz Sarajeva i kako je sudija svirao penal, ja sam istog momenta inertno potrčao i otišao i uzeo loptu. I nikom ništa nisam ja rekao, samo sam ih pogledao i oni su to razumeli. Samo su se sklonili, uzeo sam loptu, dao sam gol i posle utakmice sam rekao, dok sam ja ovdje, rekao, nemoj se hvatati više za loptu. I tako je to ostalo. I mogu reći i pohvaliti se time da sam samo jedan penal ful u karijeri, a šutirao sam sigurno jedno 30 penala. Da, protiv Zagreba u Nišu postigao sam hat-trick, ali to je interesantna stvar, interesantna priča. Mi smo dobili Zagreb sa 4-1. Ja sam postigao 3 gola iz 11 terca i odbranio sam Močibobu 11 terac da bi mi vaše kolege novinari dali šesticu i sedmicu kao ocenu u novinama. A znači da je centar for tako uradio, on bi dobio ne 10 nego 11 ocenu. Igralo se 80. minut, tako nešto, 82. minut, bilo je 0-0 protiv Raža u Nišu. Tim golom mi smo dobili utakmicu i 2 boda i prve godine prvi put da smo ušli u kup UEFA. Znači da je taj gol imao dosta veću težinu nego sam gol kao gol. A gol se desio na jedan bizaran način. Jednostavno ja sam bio poznat po dobrom udarcu i dugačkom degažmanu. Ja sam je tako lepo podigao da je ona letela i pala je negdje između penala i 5 metara. Međutim, golu su više kumovali Marić, Dule Mitošević, moj centar foru, Glavović, centar half njihov, jer oni su pošli svi trojica na loptu. I sad, kako je lopta pada, onih pođu svi trojica i sad valje, bila je nedumica. Ovaj misli ovaj će, ovaj misli ovaj će i svi su se sjaču i svi su se sklonili. Ona je udarila i preskočila i ušla u rogalj. I sudija jednostavno ono bio i on zbunjen, ali je svirao na centar. Međutim, igrači Velaža su krenuli ka pomoćnom sudiji, pa poslije ka glavnom sudiji da poništi gol ne znajući pravila igre. Ja sam sa pnele našeg penala degažirao na njihov penal, znači to je oko 90-95 metara, baš dobro razdaljina. Međutim, šta se desilo? Desilo mi se isto jedna situacija u Bordeaux. Mi smo igrali, ne mogu sad da mislim da je Montpellier. I isto sam imao jedan dugačak degažman. Lopta je pala negdje čak na 5 metara od gola njihovog i natrči Soler, naše levo krilo, i pogodi ga lopta i ne uđe u gol. I toliko je publika zvižala da je Jacquet morao da ga izvadi iz igre. Međutim, dobili smo utakmicu. Skoro sam gledao jedan snimak sa svjetskog prvenstva kad smo igrali sa Hondurasom. Isto tako loptu sam degažirao koja je prešla golmanu, ali je nije pogodila gol. Da je samo 2 metra išla levo, isto bi ušlo u gol. Tako da sam ja bio poznat po tim dugačkim degažmanima. Utakmicu smo igrali sa Mačom za kup u Nišu, gdje je Nenad Cvetković na centarfor hat-trick postigao. Na koji način? Iz mog degažmana on je samo potrio glavu 3 puta i 3 gola dao.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Dragan Pantelić.
Utakmica koje se najradije sećate?
Debi za reprezentaciju Jugoslavije koju smo igrali sa Španijom u Valenciji, gdje smo je dobili 1-0, gdje sam bio najbolji igrač i gdje sam bio ocenjen svim novinama sa 10. Međutim, ne mogu da zanemarim ni utakmice koje sam igrao za reprezentaciju Evrope, za reprezentaciju sveta. Ne mogu zanemarati ni utakmice koje sam igrao na olimpijadi. Sve su to doživjela i svaka utakmica nosi svoje, svaka je na svoj neki način lično draga i teško je. To je kao kad imaš 5-6-7 djece pa kažeš, ej, ovo više volim, ovo manje volim. Bile su to utakmice nositi kapitensku takvu u reprezentaciji Evrope. Nije mala stvar. Biti kapitan Jugoslavije, igrati prvu utakmicu za reprezentaciju Jugoslavije, biti najbolji igrač, dobiti 10. Evo, na primjer, ta utakmica gdje sam postigao gol iz degažmana i dobili smo 1-0. Znači, vrlo je teško se odlučiti za neku utakmicu. Meni su pojednako sve drage. baš drastična utakmica. Igrali smo polufinale Kupa Maršala Tita u Nišu sa Budućnostom iz Podgorice. I desi mi se jedan peh. Ante Miročević je po levoj strani 2-3 metra koliko je prešao centar i hteo je da gađa igrača Kovačevića na desno krilo dugom loptom. Ja sam stajao negde na 16 metara, međutim njemu lopta je prešla preko noge. I ona ide u gol, što je najinteresantnije. Ja stižem tu loptu i mogu sam da je prebacim. Međutim, u jednom momentu, ne znam šta mi se desilo, rekom, ajde, neću da pravim korner, ona ide preko gola. I povučem ruku, ona uđe u gol. Tako da, kažem da ima i tih pehova, kako da ne. Jer kroz igru ima i grešaka, ima i dobre stvari. Jedina stvar koja je bila kod mene je bila ta da sam ja od početka karijere uvijek nosio sa sobom opremu, dres i svu svoju opremu kući da perem, dok su svi igrači ostali prali normalno u klubu. Eto, voleo sam da kupim sam sebi dres, nisam nikad iz garniture čepio. Nosio sam dugo, to mi Milan Obradović doneo od Manchester Uniteda, golmanski zeleni dres, jedan koji sam isto dugo nosio. Vezivao sam se za neke dresove, za neku sportsku opremu koju sam malo duže nosio. Jedan mandat sam bio u Skupštini Srbije poslanik. Prvo sam bio stranci Srpske jedinstva, poslije sam bio samostalni poslanik. Video sam da je to, ne bi želo sad da kažem šta je to, ali nije to ono za poštenog čovjeka i za ličnosti poput mene. Trenutno danas, evo, jednostavno uživam u ovom radu koji radim sa klincima, radim kao koordinator svih golmana do mlade selekcije, radimo tu zimsku letnju školu, preko godine radimo te treninge, sve ova deca koja su selektirana u ovim mlađim selekcijama, pokušavam da im prenesem nešto i jednostavno, veoma sam srećen, našao sam sebe tu. Imam neke restorane na Kupovniku koji ne idem uopšte, već 5 godina nisam bio, imao sam neku prijatnu firmu, međutim nije to za mene. Ipak mi je ovo jedna relaksacija i psihička i fizička i zaista uživam u ovome i najlepše je raditi sa decom. Imao sam i neke ponude da idem preko da radim, međutim ja kažem, ja sam ostavio fudbal zbog putovanja, kad sam mogao veliki novac da uzem, ili još jednu stvar moram napomenuti, jer meni kad istekao ugovor sa Bordeauxom, ljudi su bili frapirani, nisu ni u snu očekivali da ja više neću igrati fudbal, jer nisu očekivali da potpišem novi ugovor, međutim ja sam rekao finished, kraj, i to je tako i bilo. Jedino iskreno rečeno stvar koju sam učio, to je da moraš ceo život da radiš. Kad neko kaže idem u penziju, kad će penzija, sasvim pogrešan korak od čoveka u životu. Penziju ja bi ukinuo, ali bi omogućio ljudima normalan rad, da može da radi dok je živ, dok god može da funkcioniše, da radi, jer taj samo rad može da održava čoveka, sve ostalo ne verujem da može.
Da se može, da li bi ponovo istim putem?
Apsolutno istim putem, možda za nijansu malo drugačije, s ovom pameću i sa ove distance, normalno, imao sam malih grešaka u nekim procenama, nisu to kardinalne greške bile, ali evo neke sitnice, kao na primjer, žao mi što na primjer u Zvezdi nisam odigrao bar jednu sezonu, a mogao sam, eto, samo ti propusti, ništa drugo, sve ostalo bi isto.
Hvala veliko, bio je ovo fudbaler Dragan Pantelić.
Bio je ovo 125. sportski spomenar. Muziku birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.